teksa ka folur në një forum të ekonomis në qytetin Vladivostok.
Ajo që po ndodh në tregjet evropiane është rezultati veprimeve të specialistëve evropian dhe Komisionit Evropian.
Nga koha kur Rusia ka pushtuar Ukrainën në fund të shkurtit, BE-ja ka miratuar disa paketa sanksionesh që kanë në shënjestër industrinë ruse të energjisë, kryesisht naftën, gazin dhe qymyrin. Zyrtarët evropian thonë se shantazhi energjetik që bën Rusia është hakmarje për mbështetjen që jep BE-ja Ukrainës. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka thënë përmes një postimi në Twitter se Putin po përdor energjinë si armë, duke e shkurtuar furnizimet dhe duke manipuluar tregjet tona të energjisë. Ai do të dështojë, Evropa do të mbizotrojë. Rusia ka nisur të reduktoj gazin qysh verën e kaluar për para se të fillon të lufta në Ukrainë dhe kjo ka bërë që çmimet e gazit të rritën ndjeshëm. Qeveritë evropiane tani po bëjnë përpjekje të dëshpërueshme për të gjetur furnizime të reja dhe mënyra për të zbutur ndikimin e krizës. Shumë prej tyre kanë siguruar qytetarët se do të kenë gaz të mjaftueshëm, së paku këtë dimër. Kancelari i Gjerman, Olaf Scholz, vendi të cilit ka varfshmërinë më të madhe në Evropë nga gazi rus, ka thënë se Gjermania ka ndërtuar terminale për furnizim me gaz të lëngshëm natyror dhe ka riaktivizuar termocentralet me qymyr.
Në kohë të vështira, vendi ynë ngrihet, ne kemi një traditë të mirë që ndihmojmë njëri tjetrin kur gjërat vështirësohen.
Për të lehtësuar krizën, Evropa po përpiqet të siguroj gaz të lëngshëm natyror që transportohet me anijen nga Shtetet e Bashkuara. Po ashtu ka bërë disa marrëveshje për më shumë gaz tubacionesh nga Norvegjia dhe Azerbajxhani. Një sasi e gazit rus vazhdon të vijë nga tubacioni që kalon përmes Ukrainës në Slovaki dhe një tjetër tubacioni që kalon detin e zi në Turqi dhe më pas në Bullgari. Depot e Evropës me gaz janë mbushur tashmë mbi 80%, mjaftueshëm ndoshta për këtë dimër. Por problem mbetet çmimi i lartë. Olga Kakova nga Qendra për Energji Globale e Këshillit Atlantik thotë se çmimi i lartë i gazit rrezikon të shkaktojë recesion në Evropë. Ajo thotë se industritë që përdorin energji intensive, si ato për farkëtim të çelikut apo prodhimin e shishëve të qelçit, mund të detyrohen të mbyllen.
Anytime there's an impact to industries or certain businesses.
Gjithmonë kur prekën industritë dhe bizneset nisin të mbyllen, ka pasoja në ekonomi, në sigurimin e vendeve të punës dhe në cilësinë e jetesës në gjithë Evropën.
Jobs and the quality of life across Europe.
Dhe nuk janë vetëm çmimet e gazit, ato të rrymës janë rritur po ashtu me që gazi është lënda kryesore djegëse për prodhimin e saj. Dhe shumë ekspert besojnë se zgjidhja qëndron në zvoglimin e kërkesës për energji. Bashkimi Evropian tashmë ka miratuar një plan për zvoglimin e përdorimit të gazit për 15% deri në mars të vitit të ardhshëm, por a do të kërkohet qytetarëve të ndalojnë grohjen në shtëpi? Përgjigjet Olga Kakova.
Mendoj se duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë se përgjithësia dhe veprimet individuale mund të kontribuojnë në zgjidhje. Ka gjëra që njerëzit mund t'i bëjnë. Ata vetëm duhet të vendosin se çfarë janë gjendje të sakrifikojnë: tharjen e flokëve, dushin e nxehtë apo ushqimet e nxehta. Pra, të gjejnë se çfarë mund të përballojnë ata dhe familjet e tyre.
Disa qytete të Bashkimit Evropian si Berlini kanë ndalur dritat natën në ndërtesa historike dhe disa publike. Burimet në BE thonë se Komisioni Evropian do të propozojë një objektiv të detyrueshëm për reduktimin e përdorimit të rrymës në orët kur shpenzohet më shumë. Pritet të ketë iniciativa të BE-s për të nxitur njerëzit që të ulin temperaturën edhe në termostat. Hapat e tillë nuk pritet të zgjidhin problemin, por shumë besojnë se janë në drejtim të duhur. Rafael Anato, eksperti i politikave të gazit pranë Institutit E3G në Bruxelles, flet për ekspozen.
Most analysts see that energy is going to keep on being expensive in the future.
Shumica analistëve parashojnë që energjia të vazhdojë të jetë shtrenjtë në të ardhmen, por na takon edhe neve të zvoglojmë përdorimin dhe të shohim mundësitë e furnizimit me energji të pastër, gjë që e ul koston me kalimin e kohës. Padyshim se ndryshimi i sjelljes tonë mund të zvoglojë një pjesë të konsumit të energjisë. mund të bëni dush më të ftohtë, më të shkurtër, të ndaloni Wi-Fi-n. Kjo mund të jetë e nevojshme në vitet e ardhshme për shkak të çmimit të lartë të energjisë.
Because of the high energy price and because
Anato thot se ky dimër edhe mund të kalohet, marr parasysh se depot e gazit janë mjaftueshëm të mbushura. Ai paralajmëron se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë vitin e ardhshëm nëse Rusia ndal gazin. Sipas tij, zgjidhja afatgjate është orientimi ka energjia pastër, ajo që gjenerohet nga dielli, era apo hidrocentralet.
Investing in renewable energy, investing in energy efficiency.
Investimi në energji të rinovueshme, investimi në energji eficiente, investimi në ruajtje rrit stabilitetin ton, është një mënyrë e mirë për të mos bërë pengi një fuqie të huaj që do të na dëmtojë përmes kartës energjetike.
Anato thos se energjia e rinovueshme do t'i ulte çmimet për konsumator, por BE-ja sipas tij shkon nga gabimi në gabim.
Sign new deals with Azerbaijan, for example.
Kemi nënshkruar marrëveshje të reja me Azerbajxhanin për sigurimin e gazit. Azerbajxhani është po ashtu i përfshirë në luftë me Armeninë, pra nuk është zgjedhje e mençur dhe e besueshme që të lidhesh me furnitor që mund të jenë problematik ose të bëhen problematik në të ardhmen.
Më herët Bashkimi Evropian ka caktuar vitin 2030 si afat për rritjen e përdorimit të energjisë rinovueshme deri në 30%. Por pas shpërthimit të krizës aktuale, disa vende si Gjermania kanë rifutur në punë termocentralet me qymyr për të prodhuar rrym. Franca shpreson të rikthejë në funksion më shumë centrale bërthamore pasi më shumë se gjysmën e reaktorëve i ka të mbyllur për shkak të mirëmbajtjes. Vendet e tjera, sidomos në Evropën qendrore dhe lindore, po përpiqen gjithashtu të përshpejtojnë ndërtimin e centraleve të reja bërthamore. A do thotë kjo se jemi duke hyrë në një normale të re? Zyrtarët të BE-s thonë se ky dimër do të jetë i ashpër, por bloku do të jetë më i përgatitur për të ardhmen. Disa ekspertë pajtohen. Ky dimër është shansi i fundit për Rusinë që të përdorë armën e gazit me sukses ose jo, ka shkruar në Twitter Janis Kluge, ekspert për ekonominë ruse në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Sipas shifrave që ka cituar Bloomberg në muajin qershor, Rusia ka vazhduar të fitojë rreth 100 milion euro në ditë nga eksportet e gazit në Evropë, edhe pse ato janë zvogluar për 75% që nga nisja luftës ruse në Ukrainë në fund të shkurtit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.